Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Fucking Kronisk.
Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Dagens gæst er Rikke. Rikke har efter et uheldigt fald på et dansk gulv fået kroniske smerter. Hun har været igennem et langt behandlingsforløb, men har nu fået at vide, at det er smerter, hun skal leve med resten af sit liv. Rikke er usynlig syg. Udefra kan man nemlig ikke se, at hun har en kronisk lidelse. Og i dagens episode vil hun fortælle mere om, hvorfor det er så svært at være usynlig syg, når man bare gerne vil leve sit liv fuldt ud.
Fucking kronisk.
Velkommen til, Rikke, og tak fordi du var min gæst i dag.
Det var så lidt.
Vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage til den aften, hvor du har det her helt vildt uheldige fald?
Jamen, det er jo nytårsaften for snart 4 år siden. Og jeg vil nok... det var et uheldigt fald, men det var faktisk, at jeg gled på et dansegulv. Det var nytårsaften, og jeg havde været til en fest og skulle ind på et dansegulv. Så glider jeg lige pludselig ned på helbenet. Det skyldes simpelthen, at der er mega vådt og klistret af alkohol på gulvet. Og med det samme, så kan jeg bare mærke, der er et eller andet, der er helt galt. Og bliver sådan løftet op af mine kammerater og kan bare ikke sove hele natten, fordi det gør så ondt. Så hver nytår, så har jeg jubilæum med mit liv som kroniker.
Det gik lang tid før, du fik kroniske smerter som diagnose. Hvad er forløbet egentlig efter det?
Først, der er det jo akutte smerter. Og fordi at det at have et brækket haleben, det er så det er svært at diagnostisere, fordi at det sker for ingen mennesker. Så går der lang tid før, at man undersøger det reelt og får lavet nogle røntgenbilleder. Så der tror jeg, der gik 3 eller 4 måneder, før jeg fik taget et røntgenbillede, hvor de kunne se, at mit haleben var brækket. Den information kunne vi så ikke bruge til noget, fordi man kan ikke gøre noget ved et brækket haleben. Og jeg får taget en scanning, jeg tror et halvt år senere, hvor det lignede, at den ikke var brækket, at den havde helet igen. Men jeg havde helt samme smerter og var totalt invalideret i min hverdag. Jeg kunne ikke sidde ned. Jeg kunne slet ikke de samme ting, som jeg kunne før, for jeg havde bare ondt i mit haleben hele tiden. Og så kom jeg op til en specialist 1,5-2 år efter min ulykke, og han giver mig nogle blokader, som ikke virker. Og jeg får sådan en rigtig skøn pude, som af mange mennesker bliver kaldt min hæmoridepude. Det er sådan en rund pude med hul i. Der er der også nogle ældre damer, der har spurgt lidt ind til den i toget nogle gange og sådan noget. Den får jeg henvist af ham, som jeg begynder at bruge. Og man kan sige, at den periode har jeg jo haft det i lang tid. Og så er det jo kroniske smerter, når det er smerter, man har i så lang tid. Ja. Men der går noget tid, tror jeg, før jeg fanger, at det er kronisk. Altså, ja. Og det ender jo så faktisk med, at han 2,5 år efter fjerner mit haleben. Han fjerner de 3 nederste ligamenter, som har hængt i en meget, meget tynd tråd. Så den scanning, der havde vist, at det havde helet, den var jo så ikke korrekt. Fordi haleben kan jo bevæge sig på uendelige mange måder. Og derfor har den på en scanning set ud, som om at den var helet, men den var egentlig brækket ligesom til at starte med. Så han fjerner halebenet. Og jeg er jo helt vildt lykkelig over faktisk at få lov til at få den operation, for det sker ikke for særlig mange mennesker. Men min lykke varer ikke særlig lang tid, fordi operationen den hjælper ikke. Det kan man sige, at altså, det er ikke præcis de samme smerter, men de minder rigtig meget om. Det er bare et større område, og det er simpelthen fordi, at mine sener er blevet forkortet under den operation. Og efterfølgende har jeg også fået nervesmerter ned i mine ben og op med min ryg, og ud i mine arme og mine fingre. Og jeg har fået noget, jeg kalder kompensationssmerter, fordi min krop kompenserer rigtig meget for at skulle sidde. Jeg sidder på alle mulige forskellige skøre måder for at kompensere for de her smerter, jeg har i hælbenet. Så min krop er hele tiden på overarbejde. Så jeg har rigtig mange problemer med min lænd og med min nakke og min ryg og til tider også min knæ og fødder. Og det er jo simpelthen, altså, og så ud over det, så har jeg også bare kronikerhjerne, altså, fordi når man har kroniske smerter, så får man en masse følgevirkninger af det. Altså, jeg er mega overfølsom over for lys og for lyd. Og har dårligere hukommelse, end jeg havde før, selvom den var dårlig nok i forvejen. Og jeg bliver rigtig hurtigt fyldt op. Så jeg har sådan nogle ting, som jeg har fundet ud af, hører med til det at have kroniske smerter. Ja. Fordi efter alt det her skete, så kommer jeg faktisk hen til en anden læge, som siger til mig, at der er sket det her med mine sener, og at de har ikke flere muligheder eller flere tilbud til mig. Så det er noget, jeg skal lære at leve med resten af mit liv. Og så bliver jeg så henvist til en smerteklinik, som jo er med til at skulle hjælpe med at håndtere smerterne, men de kan jo ikke fjerne dem, fordi at der kan man sige, der når man ligesom til next level i kronisk smerte, fordi at derfor du jo også, der har jeg jo fået at vide, at det er noget, jeg skal lære at leve med. Så ikke nok med, at det er noget, jeg har nu og her kronisk, det er også noget, jeg kommer til at have om lang tid.
Hvad er det en, du laver, da du får diagnosen?
Jeg er på første år af læreruddannelsen.
Ja.
Et halvt år inden, ja.
Og hvordan synes du sådan, det her, nu har jeg jo for eksempel, jeg har jo været syg hele mit liv. Altså, jeg har aldrig kendt til andet. Så derfor tror jeg det faktisk, det kan være lidt svært for mig at forstå det der med at få en diagnose midt i livet. Hvordan taklede du det?
Jeg tror for mig har det været meget, det har været meget løbende, fordi til at starte med, da ulykken sker for mig, det er et halvt år inde i uddannelsen, der tror jeg jo, at det er noget, der er væk først om et par dage, så om et par uger, så om et par måneder. Jeg får hele tiden de her forhåbninger om, at det nok skal gå væk. Og de læger, jeg snakker med, de kommer jo hele tiden med nye muligheder for ting, vi kan prøve af og ting, vi kan gøre. Så i 3 år eller sådan noget, 2,5-3 år, der lever jeg jo med forhåbningen om, at det ikke er noget, jeg skal lære at leve med, eller at det ikke er kronisk på den måde. Det er først, da jeg får at vide, at det er noget, jeg skal lære at leve med, tror jeg, at det går op for mig, at det er en sygdom, jeg har, og som jeg skal bære rundt på. Og jeg tror først, det er der, jeg rigtig skal sådan håndtere det der med at have en sygdom. Fordi ja. Indtil videre har det bare føltes som om at have en brækket arm, bare i mega lang tid. Jeg tror først, det er der, det rigtig går op for mig. Det var da mega hårdt. Altså, fordi man går rundt, så, særligt som ung menneske, og har en masse forhåbninger til, hvordan livet skal være, og hvordan man tænker, at man er i gang med den her uddannelse, og, som man har taget, fordi man rigtig gerne vil være færdig med den, så man kan arbejde med det. Og man rigtig gerne vil finde sin livs kærlighed, og få nogle børn, og få et hjem, og komme ud og rejse, og alle mulige ting. Og det er jo ikke, fordi alle de ting er blevet taget væk fra mig, men der er nogle ændringer i de ting. Altså, der er nogle ting, jeg skal gøre på en anderledes måde. Og så er der nogle små ting, der er blevet taget væk fra mig. Altså, sådan nogle helt hverdagsting, som folk ikke tænker over. Altså, at skulle cykle, kan jeg ikke. Eller skulle sidde til et middagsselskab, uden at tænke på, at man har ondt det sekund, man sætter sig ned. Og skulle tage i dyr sommerland. Altså, det kan jeg virkelig kun, hvis jeg har sparet rigtig meget op til det, på den måde, at jeg har hvilet så meget, at min krop kan klare så meget pres i så lang tid. Jeg tror bare, der er mange sådan små ting i livet, som jeg bare ikke kan, eller som jeg i hvert fald, jeg prøver at lade være med at sige til mig selv, at jeg slet ikke kan det, fordi så bliver livet bare generelt meget indskrænket, men at tænke i, at der er andre muligheder, altså at det kan godt være, at jeg ikke kan cykle, men så har jeg investeret i et elløbehjul, så jeg stadigvæk kan komme steder. Og det er by the way også meget federe at løbe på et elløbehjul, end at cykle. Det er slet ikke lige så hårdt. Og at, altså, at når jeg så tager til et middagsselskab, så er det virkelig noget, jeg værdsætter. Altså ja. Jeg sætter virkelig pris på at være der, fordi jeg har sparet op til at komme til det middagsselskab, og jeg kommer til at ligge ned flere dage efter, fordi jeg har prioriteret det middagsselskab. Og så kan det godt være, at jeg ikke kan gå til fodbold eller håndbold, eller at jeg bliver nødt til at stoppe til volley, fordi at jeg havde alt det her med de smerter, og at jeg ikke kan gå til, jeg kan ikke gå til en masse ting, og der er en masse ting, jeg ikke kan. Altså, men jeg kan svømme, og det kan jeg også godt lide. Altså, jeg prøver sådan at se de muligheder, der er, i stedet for de begrænsninger. Fordi hvis jeg kun ser på begrænsningerne, så får jeg jo også kun et begrænset liv. Altså. Og det tror jeg bare ikke er noget, der kommer til at gavne mig overhovedet. Så det har været en lang rejse, fordi det er jo klart, at hvis... Altså, nu siger du det her med, at du er ligesom blevet født med det, altså, ja. du har ikke kendt til andet, og det er dog også en eller anden form for noget positivt i, fordi så ved du heller ikke, hvad der er ellers. Sådan. Men der er jo noget vildt negativt i, at du kan se, hvordan andre ligesom...
Ja, det har nogle gange tænkt sådan over, at det har måske kun været en fordel for mig, fordi som sagt, så har jeg ikke kendt til andet, og så har jeg ligesom ikke skulle lære en hel masse nye ting, som du har jo skulle.
Ja.
Men som du siger, så bliver det jo også noget med, at man sådan ser på ens klassekammerater og længes lidt efter, at de kunne nogle ting, som jeg ikke kunne, og det var jeg da på en eller anden vis helt vildt misundelig og jaloux over, at jeg ikke, for eksempel, at vi kom op i de større klasser, ikke kunne være med til at drikke til fest og drikke alkohol. Det er i hvert fald noget af det, der har været allersværest for mig. Det var ikke så svært, da jeg var lille, fordi der tror jeg egentlig ikke rigtigt, at jeg forstod det. Fordi det var meget sådan noget, det der med, at jamen, sådan har det jo altid været. Jeg tænker egentlig på, hvordan reagerede din omgivelse? Hvordan reagerede dine venner og familie?
Jamen, jeg tror, lidt ligesom mig, så var det også sådan... Det var meget løbende. Fordi til at starte med, så tager man det jo som en akut skade, som det jo var. Ligesom hvis du brækkede benet. Og så blev det bare lidt ved med at være en akut skade, der bare lidt sådan blev ved. Altså, jeg synes, jeg har meget forstående venner og familie, og jeg har en meget forstående omgangskreds, sådan, netværk omkring mig. Men det er jo klart, at de har været helt vildt frustreret på mine vegne, og har prøvet at gøre deres bedste for at hjælpe mig med det, jeg havde brug for. Jeg tror så, at der for mange af dem, så kan de stadigvæk være overrasket over, hvor handicappet jeg egentlig er, fordi det ikke, det er jo ikke, jeg går ikke rundt med et skilt på panden eller sådan, men jeg har en mor, der også der er førtidspensionist, og som har fibromyalgi og piskesmæld, og ja, hun har døjet med rigtig mange ting, og jeg tror, det har helt klart måske gjort, at min familie har en større forståelse. Mine venner er bare mega gode til at være ligesom de altid har været, og så stoler vi lidt på hinanden, at vi kan være åbne og snakke om tingene, sådan at de ved, hvor jeg står henne og sådan. Men altså, der har ikke været nogen, der har taget det sådan som om, nu kan Rikke ikke noget mere, nu gider vi ikke invitere hende, eller behandle mig som en handicappet, altså mere handicappet, end jeg er. Så ja, det er ikke, fordi jeg føler, at der har været et skift, der jeg har haft nogle samtaler med mine venner. Men det har egentlig særligt været her, efter at jeg begyndte på smerteklinikken, fordi jeg blev opmærksom på, hvor meget jeg tænkte over, at jeg ikke ville have, der var noget, der skulle ændre sig. Og jeg tror mere, det har lagt ved mig selv, altså at jeg selv har tænkt rigtig meget over, at jeg vil ikke have, der var noget, der skulle ændre sig, for jeg vil ikke miste nogen af mine venner. Ja, ens familie er der altid, og det priser mig lykkelig for at have så skøn en familie, som altid er der for en, og som er så forstående, men ens venner, jeg var bare så, selvom jeg vidste, at jeg havde de bedste venner i hele verden, så var jeg så bange for, at der var noget, der skulle ændre sig. Og det gik bare helt vildt meget ud over mit helbred, altså, og jeg kunne bare ikke klare det længere. Og derfor havde jeg nogle samtaler med dem, hvor jeg fik i tale sat, jeg håber, det er okay, vi kun ses så få gange, og jeg håber ikke, at du føler, at jeg er fraværende, fordi at jeg ikke har overskud til at skrive, eller der blev jeg bare mødt af sådan en, altså, hvad? Selvfølgelig er det okay, og det troede jeg da ligesom, at vi havde afklaret, altså, fordi jeg har været venner med dem i så lang tid, også dem, jeg havde været venner med et par år, de er også sådan, det selvfølgelig, altså, det forstår jeg slet ikke, du behøver at spørge om. Hvor jeg også sådan, jamen, nej, det kan jo godt være, det er jo ligesom meget for min egen skyld, fordi nogle gange kan det bare være rart at høre sådan folk sige, at det er okay, sådan at ens hjerne kan være sådan, okay, det er okay, det har hun sagt.
Ja.
Og så vil jeg sige, en ting, jeg er utrolig taknemmelig over, det er, at jeg har mødt min kæreste efter, at det var sket. Fordi at han har aldrig set mig anderledes, end jeg er. Han mangler selv et øre, og handicappet på den måde. Så jeg tror, at det har vi haft mange snakke om. Men det, at han mangler et øre, tror jeg har gjort, at han har mere forståelse for mig, selvom det er helt vidt forskellige ting, men han er en meget sympatisk menneske. Og jeg kender simpelthen ikke nogen, der har håndteret det så godt som ham. Han er jo, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, men han er bare min klippe. Han er så god, og han er så sød til at passe på mig, når jeg ikke altid lige selv kan overskue det, eller kan se mulighederne, for det kan man ikke hver dag. Så er han mega god til at hjælpe mig, og han er altid meget omsorgsfuld, så jeg har et rigtig godt netværk.
Nu snakkede vi faktisk lige før vi tændte mikrofonen, der snakkede vi om, hvor dig og din kæreste havde mødt hinanden henne, for vi mødte hinanden på Tinder.
Ja.
Og det er faktisk noget af det, jeg synes har været sindssygt svært, det der med, hvornår skal man fortælle folk om det her? Fordi som du siger, man har altså ikke et skilt i panden.
Nej.
Om, at der står, at man er syg. Der er meget det her begreb med, at man er usynlig syg.
Ja.
Og det kan jeg virkelig godt lide at bruge, fordi sådan har jeg det også selv. Altså, jeg har heller ikke noget, der sådan lige indikerer, at jeg er kronisk leversyg. Det er jo ikke nogen, der kan se på mig. Og jeg vil da også sige, jeg har da også været på Tinder dates.
Woohoo.
Ja, lige præcis. Appen over alle apps. Og der har det været meget sådan det der med, hvornår skal man sige tingene til at starte. Men jeg kan huske, det var meget sådan noget med, vil du have en øl eller sådan noget. Der var jeg jo bare nødt til at sige nej, og så var de sådan lidt, hvorfor ikke det? Og så sidder man der, skal jeg fortælle det, eller skal jeg bare lige stikke en hvid løgn, eller hvad skal jeg gøre?
Mm.
Hvornår sådan, når du møder nye mennesker, specielt sådan med din kæreste, hvornår fortalte du det egentlig? Fordi det er i hvert fald nogle gange det, jeg oplever det der med, det kan bare afskrække folk fuldstændig.
Ja, altså jeg vil sige, jeg har også været på mange Tinder dates før ham, og jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg har gjort det anderledes, alt efter hvor tæt man lige har følt, man var med den person, man var på date med. Det synes jeg hurtigt, man har kunne mærke.
Ja.
Men lige med Kent, der var der meget hurtigt en kemi og en relation, så jeg havde ikke taget min såkaldte hæmoridepude med, fordi at jeg tænkte, ja, det var godt nok lige usexet nok. men vi endte jo med at sidde i mega mange timer, og det kan jeg jo ikke gøre uden at ende med at sidde på 30.000 måder. Jeg havde så mange smerter, men det var bare det hele værd, fordi han var bare så drønsød. Og der tror jeg bare i løbet af, at jeg sådan skiftede stilling, og jeg sagde til ham, jeg beklager, at hvis det ligner, jeg roder rundt, eller sådan, det er bare fordi, jeg har et brækket haleben. Og så spurgte han bare ind til det, og sådan var meget nysgerrig, og han har jo været med i hele perioden af, at jeg har haft en kæmpe forværring af mine smerter, og fået nervesmerter osv. Og det er jeg virkelig glad for, fordi så har jeg haft nogen, der har været der, og som ser alt det, der sker med mig, og som er der til at bakke en op og så videre. Men fra den dag, vi havde første date, har han bare været så forstående. Altså, jeg tror, at allerede på anden date var han sådan, skal finde en anden stol til dig? Er det okay? Vil du hellere sidde herovre? Sådan, og det er altså, jeg ved godt, det er ikke altid, det sker. Men jeg tror også, det der med at have åbenhed, det kan man altså også godt komme langt med nogle gange. Ja. Også fordi, så kom vi også ind på hans ører. Og det har vi også snakket om efter, at det er sgu nemmere for han. Altså nu ved jeg, hans handicap er jo, det er vidt forskellige ting. Men hans er jo synligt.
Ja.
Og mit er usynligt. Og vi har så tit snakket om, hvor meget, altså hvor federe det nogle gange ville være for mig, hvis det var synligt. Fordi folk tager bare ikke hensyn. Altså, og jeg skal virkelig bruge mange kræfter på selv at tage hensyn til mig selv. Jeg skal hele tiden verbalt sådan bede om hjælp og sige til folk. Jeg har prøvet en gang, et eksempel var, at vi havde været på weekendtur i København, og så skulle vi med færgen tilbage. Og bare det, vi skal på weekendtur, jeg havde lige afsluttet min praktik, og i den her periode var jeg slet ikke opmærksom nok på min krop, og jeg var slet ikke opmærksom på, at når jeg overbelastede den, at så fik jeg det rent faktisk værre. Altså min krop reagerede negativt, og det var ikke noget, der gik væk lige sådan. Altså det blev der. Den viden havde jeg ikke på det her tidspunkt, så jeg knoklede lidt for hårdt på, selvom jeg lige så stille prøvede sådan at lave ikke begrænsninger, men passe på mig selv. Jeg havde lige afsluttet praktik, og så havde vi været på juletur, weekendtur i København. Og så skulle vi hjem igen. Og jeg var bare maks presset, fordi Et var, at vi havde været på weekendtur i København, og vi havde gået meget, og der var sket meget såret, ikke såret hjemme, og så skulle vi med offentlig transport. Og offentlig transport er slet ikke særlig fedt for mig, fordi altså, du kan sidde ned, og så kan du nogle gange være heldig, at pladsen ved siden af dig er fri, så du kan ligge lidt ned. Man står ikke op i en bus. Det er altså i sådan en dobbeltdækker bus. Det kan man gøre, men hvis du så også har ondt i din lænd, og du har nervesmerter i benet, så er det heller ikke særlig rart. Så den hele den tur hjem var bare så... Den var rigtig hård, og det vidste min kæreste godt, at han var mega sød og så videre. Og så skulle vi så med færgen, og vi var mega hurtigt til at få sådan en god plads, sådan at jeg kunne få mit ben op, og jeg kunne ligge op af ham. Og så kommer der den her gruppe af sådan 6-7 mennesker hen. Det var en forholdsvis stor plads. Og så kommer de hen og spørger, om de må få pladsen, og jeg vidste seriøst ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var i et kæmpe dilemma, fordi jeg kiggede rundt, og jeg kunne godt se, at der var jo propfyldt over det hele. Og min kæreste, han kiggede bare på mig og var sådan, det er jo helt op til dig, Rik. Det skal virkelig være sådan, hvad du har behov for. Og det er jo rigtigt, for jeg skal jo selv kunne sætte mine behov. Det skal jo ikke være sådan, at han altid skal sige, ej, det kan I ikke, eller sådan... Fordi for ham er det jo fint nok, og jeg skal jo kunne selv ligesom sætte ord på. Og det ender med, at jeg siger, at de gerne må sidde der, fordi jeg har ikke lyst til at skulle sige til dem, ved I hvad, jeg har kroniske smerter i mit haleben, og ned i mit ben, og i min lænd, og i min arm, så jeg har brug for at ligge lidt ned, så I kan ikke lige sidde 7 mennesker her, hvor vi sidder 2. Altså det kunne jeg bare ikke få mig selv til at sige. Så jeg endte med at give dem lov til at sidde der, og så sad vi på samme måde, som vi havde gjort i den bus i så mange timer. Vi snakkede så meget om det efter, fordi jeg tror, det var der, jeg blev ekstra opmærksom på, at jeg ikke var god nok til at italesætte mine behov. Jeg skulle da bare have sagt til dem, ved du hvad, det beklager jeg. Jeg har et handicap, eller jeg er syg, jeg har kroniske smerter, eller sådan et eller andet. Men fordi at man er usynlig syg, så skal man bare gøre så mega meget selv for at italesætte og tro på sig selv, fordi det er sgu ikke sikkert, at andre tror på en. Altså, man bliver da også nogle gange mødt af sådan en mistillid af folk, der bare er sådan, hvad, du er sgu da ikke syg. Ej, okay, skal vi bytte krop for en dag, ja, eller hvad?
Jeg kender det så godt. Altså, det er i hvert fald det, jeg har haft rigtig mange problemer med træthed. Altså, jeg har været sindssygt træt. Jeg tror ligesom dig, at det har været sådan noget med, når vi har været på ture, eller med skolen, eller nogle ting, at man har ikke lyst til at sige, jeg skal simpelthen lige ind og ligge en time og sove. Fordi så bliver man bare lidt stigmatiseret. Så skal hun ind og ligge igen. For eksempel, når vi har været på lejretur med skolen. Jeg elskede at være på lejreskole, men jeg havde det der med, at man skulle sove på luftmadrasser, og man skulle sove i et stort rum, og man var bare sådan, jeg har bare lyst til at...
Man har bare brug for alenetid.
Man har bare brug for alenetid, og det tror jeg også, som du siger, det der med, at man skal lære sådan at sige til sig selv, det er okay nu, at jeg går ind og sover. Så også her i dag, der synes jeg virkelig, jeg er blevet bedre til det der med, at jeg har bare brug for alenetid, og jeg har brug for mere søvn. Men det er jo rigtig nok det der med, at det står bare ikke i panden på en, at man er syg.
Man skal virkelig selv sætte grænser.
Ja, lige præcis. Man skal sådan lære sin krop at kende og kunne trykke på de rigtige knapper.
Det handler jo om, at man selv skal erkende, at man er syg.
Ja.
Og at man har et handicap. Altså det der først inden for de sidste, jeg ved ikke engang, halve år, at jeg har begyndt at faktisk være sådan, det er faktisk en sygdom. Altså kroniske smerter er kategoriseret som en sygdom.
Ja.
Men også, at jeg har et handicap. Altså, det tror jeg da også, man skal også selv erkende det, før at man kan begynde at være sådan, undskyld mig, I kan ikke sidde her, fordi jeg er syg, eller sådan. Fordi man kan jo ikke få andre til at forstå det, før at man selv ligesom forstår, hvor alvorligt det egentlig er. Og det tror jeg, virkelig først, at det gik op for mig, altså, da jeg var blevet færdig som folkeskolelærer, og da jeg så, hvordan min krop reagerede på, at jeg var blevet færdig. Altså, hvor kæmpe forværring af mine smerter, jeg fik af, at min krop endelig fik den her afslutning og tid til at restituere. Og så fik jeg bare, altså sådan, det fik bare sådan mega, altså jeg blev så forskrækket, fordi min krop bare reagerede så voldsomt, at jeg fik sådan en kæmpe forværring af mine smerter. Og jeg tror virkelig, at det var der, jeg blev så mega opmærksom på, at det duede. Jeg kunne bare ikke blive ved med at gøre det, jeg havde gjort. Altså, jeg havde godt fået nogle små indikationer på, at og nu er det godt nok ved at være lige sådan...
Det er nu, ved at være presset
nu. Ja, nu presser du den, nu presser du den mere, nu har du lige lidt mere ondt der, nu begynder det at være der og sådan. Men når du går fra at have nervesmerter i benet, altså allerede der burde der jo være nogen... Jeg burde jo nok være blevet sygemeldt.
Ja.
For lang tid siden. Men jeg var bare heller ikke sikker på, om jeg kunne komme igennem læreruddannelsen, hvis jeg ikke havde den støtte fra de studerende, medstuderende og veninder, jeg havde der. Det er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne, fordi deres forståelse og deres håndtering af mig gjorde, at jeg kunne komme igennem det. Så derfor måtte jeg jo bare sådan bide det i mig, og det kan man da godt i bagspejlet se, at det har da ikke været godt for mit helbred, men det har været helt vildt godt for mit sind.
Så det var ligesom sådan en point of no return-agtig.
Ja, det var det virkelig for mig.
Men man kan også sige, at det har jo også været, det forestiller jeg mig i hvert fald, at det har været svært, fordi det der med, at du siger, at det er sådan lidt, man starter med, at det er en brækket arm, og hele tiden håber og håber på, at det her nok skal blive godt, og så lige pludselig er der bare tømt ud af muligheder.
Ja, præcis.
Det der med, at man sådan anerkender, at man faktisk er syg. Og den følelse fik jeg nemlig også lidt for nogle år siden. Jeg har jo som sagt været leversyg hele mit liv, og blev så levertransplanteret for 5 år siden. Og der tænkte jeg bare, nu kommer det bare til at køre på skinner. Nu har jeg fået den her operation, og det kommer bare til at køre derudad. Men jeg fik det bare værre og værre, og det var egentlig ikke fysisk, det var faktisk op i hovedet. Mit hoved, det kunne slet ikke følge med. I nogle perioder havde det været skide godt, og i andre perioder havde det bare været rigtig skidt. Og så lige pludselig en dag, så duk, så røg jeg bare fuldstændig ned i kuldekælderen.
Mm.
Og så startede til psykolog, og så senere psykiater. Og ville egentlig ikke sådan erkende, at det ligesom var en følgevirkning af alt det, der var sket gennem, og ikke kun gennem operationen, men sådan gennem hele mit liv faktisk, af det der med, at jeg måske ikke lige sådan helt havde taget mig selv alvorligt. Og jeg har jo altid godt vidst, at jeg har haft en sygdom, men det her med, at mit hoved bare slet ikke har kunne følge med. Vi prøvede en masse ting med gruppesamtaler og samtaler med hende, og hun var sådan hele tiden med det. Jeg synes, vi skal prøve noget medicin. Og jeg var bare sådan, det kan du glemme alt om. Jeg synes, man har hørt alt om lykkepiller, og det skulle jeg i hvert fald ikke have. Også fordi jeg synes, at jeg egentlig fyldte min krop med medicin nok i forvejen. Og så lige pludselig en dag, så brød jeg bare fuldstændig sammen på hendes kontor. Og så sagde hun sådan, Mette, nu er du nødt til at gøre det her, som jeg siger, for ellers så kommer vi ikke videre. Og altså hun pressede mig, og det var det bedste, hun nogensinde kunne gøre, fordi jeg startede på det her medicin, og det gav mig bare det skub bag i, så jeg kunne komme videre. Så det hjalp bare sindssygt meget, selvom jeg overhovedet ikke ville erkende, at det var det, der skulle til.
Mm. Sådan er det jo tit, at ja, man har en masse forventninger til, nu har jeg det her, men så selvfølgelig så sker det her.
Ja, altså ja. Det var bare, jeg havde slet ikke set det komme.
Jeg tror helt sikkert også, at det har været en point of no return for mig at opleve, sådan, hvordan kroppen reagerede. Jeg har været til et foredrag på et tidspunkt, hvor der var en kroniker. Det kalder vi hinanden. Yeah. Folk med kroniske sygdomme, vi hedder kronikere. Jeg var til et foredrag med en kroniker, og hun forklarede mig noget, som gav sindssygt god mening for mig. Fordi selvom man kan have de her former for åbenbaringer, som det jo lidt var med mig i forhold til den der point of no return, så er det jo en af de åbenbaringer, jeg har haft. Den var bare rigtig stor. Den fylder meget mere end de andre. Men udover åbenbaringer, så er der også de her sove. Og det forklarede hun så fint med, at når du brækker noget, eller du mister noget, hvis du mister et nær familiemedlem, så er du i en sorg. Men det er også en sorg, hvis man... hvis man lige pludselig ikke kan noget, hvis du lige pludselig ikke kan cykle, det er også en sorg. Hvis du lige pludselig ikke kan få det fuldtidsarbejde, du altid har drømt om, det er også en sorg. Hvis du ikke kan komme ud på en lang rejse, som du altid har drømt om, eller du måske skal få børn med 5 års mellemrum i stedet for 1 år, fordi du ikke kan klare det, eller du bliver nødt til at erkende, at du skal have medicin, fordi... Ligesom du forklarer der, så har jeg også kunne erkende, at jeg ikke kunne klare det længere uden at afprøve andet end normal smertestillende medicin. Og det havde jeg det rigtig svært med at skulle igennem det medicinske forløb, som jeg var i på smerteklinikken, eller stadigvæk er. Fordi at det havde jeg jeg havde gået så længe og tænkt, at det skulle jeg ikke prøve, eller sådan det. Jeg skulle nok klare det, uden at jeg skulle fylde min krop med medicin resten af mit liv. Men til sidst, så når man bare til et punkt, hvor man er sådan, jeg kan ikke være, altså sådan, jeg bliver nødt til i hvert fald at have prøvet det af. Men de her sådan, de her sorg, det er jo noget, man skal bearbejde, ligesom hvis man har mistet nogen. For det føles, som om man mister noget. Man mister noget af det, man havde tænkt sig, at livet ligesom skulle medbringe, og det, man ser andre mennesker, de har, at de kan køre på motorcykel, eller altså, der er alverdens ting, som man føler, at man på en eller anden måde mister. Jeg kan godt nogle gange komme tilbage i gamle sorg. Altså, det med medicin, det kan jeg godt stadigvæk nogle gange blive rigtig ked af. Jeg kan godt nogle gange stadigvæk blive ked af, at jeg på nuværende tidspunkt ikke kan bare varetage et fuldtidsjob, selvfølgelig. Jeg kan godt stadigvæk nogle gange blive ked af, at det her, det er sket for mig. Det kan godt være, det er så lang tid siden, og at jeg har det okay, og jeg har det godt, trods min sygdom. Men jeg har stadigvæk dage, hvor jeg er helt nede i kulkælderen og ked af det, og i sorg over, at jeg har været så uheldig, at det er sket for mig, at sådan et, og det at glide på et dansegulv er resulteret i, at jeg er endt her. Det kan jeg godt nogle gange være mega ked af, og jeg kan godt nogle gange altså ende i en sorg over, at jeg en dag ikke kan komme ned og handle, fordi at for alt i verden, så vil jeg bare gerne handle. Og det er jo sådan nogle ting, folk tager for givet, det der med, at jeg skal bare ned og handle, så fucking træls. Ja, jeg synes helt, det er ikke fordi, jeg synes, det er fedt at handle, for der er mange mennesker, der larmer, og der er træls musik og lys, som jeg ikke kan klare. Så hvis jeg skal handle, så kan det tit være ligesom den energi, jeg bruger den dag, fordi jeg bliver også mega træt. Både min sygdom og min medicin, og alt gør mig bare træt. Hvis jeg ikke kan det en dag, fordi jeg har for ondt, så kan jeg også godt være i sorg over, at jeg ikke kan komme ned og handle. Der er en masse ting, som man ikke lige sådan tænker over, og som jeg har været ked af over mange gange. Og da hende jeg var til foredrag ved, hun forklarede, det kan godt være, at det er noget, der er sket for 3 år siden, men derfor er det stadigvæk okay, at du er ked af det nogle gange. Over det, eller over hele din situation, det er noget, man godt kan vende tilbage til. Og det kan også godt være, at jeg stadigvæk vender tilbage til de sorg, om en måned, eller om et år, eller 5 år. Det vigtige er bare, at jeg rejser mig igen. Altså, at jeg ikke bliver ved med at være nede i sorgen. At jeg tillader, at den er der nogle gange. Fordi selvfølgelig er jeg i sorg nogle gange. Og det tillader mig selv at være. Og så tager jeg en rigtig god snak med min kæreste. Og laver noget mindfulness. Gør nogle gode ting for mig selv. Og så er dagen efter meget bedre. Og hvis den ikke er det, så er dagen efter den meget bedre. Det kan jeg love. Det ender altid sådan. Altså, jeg kan nogle gange have uger, hvor jeg er sådan, det er bare kæft en lorte uge. Der er bare ikke noget, der vil noget. Og jeg skal bare ligge her, og jeg vil ikke ligge her. Jeg vil handle, eller svømme, eller være sammen med mine veninder, eller familie, eller arbejde for fanden. Altså, alt muligt andet. Og så kan man glemme, at man lige har haft en god uge, eller at man kan glemme, at den gode uge kommer. Og det er virkelig noget, jeg prøver at minde mig selv om, og jeg er blevet meget bedre til det, og minde mig selv om, at okay, i dag, det er bare en lortedag.
Ja.
Men den gode dag, den kommer, og den er lige om hjørnet. Og så bliver jeg ved med at huske på de gode dage, der lige har været, fordi jeg vil bare helst ikke komme for langt ned. Altså sådan, jeg vil ikke komme ned i et dybt hul,
Nej. Jeg
ikke kan grave mig selv op af. Og det er det, jeg mener, at man kan godt være en sorg, men det er vigtigt, at man også sådan sørger for, at jeg sørger for at få mig selv op. Jeg kan jo ikke snakke på alles vejen, jeg kan bare snakke på min egen vejen.
Men altså, det er i hvert fald også noget af det, jeg sådan har lært af hele alt det her, og jeg er jo stadigvæk lærer af, for jeg er overhovedet ikke verdensmester i det nu. Men det der, som du siger, med at erkende, at man enten har en dårlig dag eller en dårlig periode, men også hele tiden tænke på de positive ting, og det lyder så klichéagtigt, det der med sådan at sige,
du skal bare tænke på de positive ting.
Ja, fordi hvis man er i momentet, så er man sådan, jeg kan ikke finde noget positivt, okay? Det er sgu det derfor, jeg har det sådan her.
Ja, du kan ikke sige, nu skal du være glad. Det der, altså, det kan man jo ikke.
Ej, det er også det mest irriterende at høre sådan.
Det er det mest irriterende, det der med sådan, nu skal du lige have en god dag, hvor man, altså, det kan man jo ikke, altså, det kan man jo ikke gøre på forhånd. Man kan da prøve alt det, man kan. Altså, man kan jo ikke kravle ind i hovedet på folk. Jeg kan heller ikke kravle ind i...
Nej, de ved jo ikke noget.
Nej, de ved jo nemlig ingenting. Det er i hvert fald noget af det, jeg har kæmpet meget med. Eller få venner og veninder ligesom til at indse, at jeg egentlig er syg. Fordi mange af gangene, så har jeg været indlagt, og de har jo selvfølgelig gået i skole og lavet alle mulige andre ting, og har ikke, måske ikke lige haft tid til at besøge mig. Og jeg tror, at det hjælper det der med, hvis man ser tingene ske, hvis man har en veninde, der besøger en på hospitalet, fordi så kan de ligesom se, altså hun ligger faktisk der, hun er faktisk syg. Det tror jeg, det var noget af det, jeg havde allerflest problemer med, dengang jeg kom tilbage fra, jeg var blevet transplanteret, fordi der var nogle meget få veninder, der havde været over at besøge mig. Og det var jo i og med måske, og fordi at vi lige var startet i 1.G, og København er langt væk, og der var mange ting. Men det der med, at de sådan kan se, at man ligger faktisk der og er syg, det tror jeg kunne have gjort en kæmpe forskel.
Men der er jo også noget positivt i, at man ikke bliver defineret af sin sygdom. Det er ikke det første, folk ser, det er ikke det første, folk spørger ind til. Men det kan der også være noget negativt i, fordi at man ikke kan se på mig, at jeg er syg, det kan jo også gøre, at man ikke spørger ind til det, eller at man ikke ved det. Hvis jeg skal være sammen med nogle af mine venner, som jeg måske ser en gang hver eller hver anden måned, så er det ikke nødvendigvis et emne, jeg sådan åbner op for. Og sådan er det jo bare, og det er jo igen det, der mener, det er sådan en løbende sygdom, som udvikler sig til at være noget, man skal leve med, og som har så stor indflydelse på ens liv. Det, altså, da jeg brækkede haleben, var der da ikke nogen af os, der regnede med, at jeg ville sidde her i dag og ikke kunne varetage et fuldtidsarbejde, og skulle være sygemeldt på grund af det, for at finde ud af, hvor mange timer jeg kan arbejde. Det var der ingen, der havde regnet med. Og jeg har i hvert fald lært det sidste år, halvandet år, at det er mig, der skal italesætte, hvad mine behov er. Jeg kan ikke forvente, at de ved, hvad jeg tænker og har behov for. Jeg ved da heller ikke alt om deres liv hele tiden. Altså, jeg føler også, nu er jeg 25 år, og når man begynder at komme derop af, så er det lidt som om, at folk begynder lidt mere at leve hver deres liv, og så samles man om en masse ting og nyder hinandens selskab og snakker om tingene. Men man er jo ikke involveret i hinandens liv hele tiden 100%. Så derfor forventer jeg jo heller ikke, at de er involveret i min sygdom, som fylder rigtig meget, rigtig, rigtig, rigtig meget i mit liv. Også fordi, at jeg gider heller ikke, at den infiltrerer alt i mit liv. Jeg gider ikke, at hver gang jeg er sammen med mine veninder, så skal vi snakke om det, eller hver gang jeg er sammen med min familie, eller mine kammerater, eller altså, det gider man ikke, at det skal have lov til at fylde endnu mere. Så nogle gange tror jeg også, at det sådan ligger lidt underbevidst, at man er sådan, de ved sgu godt, der er noget med det haleben, og det gør ondt. Så er det bare fint. Det gider jeg ikke snakke mere om i aften. Altså sådan kan jeg sgu godt have det nogle gange. Sådan, nu vil jeg bare godt drikke nogle bajer, og så lige ikke tænke så meget på det. Og så betaler jeg rigtig mange smerter for det i morgen, altså og i overmorgen. Nogle gange skal man også betale nogle smerter for nogle ting, der gør en glad. Man har sine venner altid. Det har jeg i hvert fald.
Så skal vi til et punkt, som jeg har valgt at kalde fra lort til gave.
Det er for fedt.
Og det var simpelthen, fordi jeg hørte en podcast her for noget tid siden med Peter Myggen.
Mm.
Og der brugte han udsagnet. Han fik en lort og gjorde det til en gave. Og det synes jeg bare, det er et fedt. Det er en fed sætning.
Det er fandme fedt.
Så hvad er det bedste ved din sygdom?
Ja, eller man har lært noget
af. Ja, lige præcis.
Ja, for det kan jo hurtigt være meget negativt, det lige hele. Præcis. Det kan det virkelig. Og jeg prøver også lidt at have den humoristiske vinkel på nogle gange, for at det ikke, altså, at livet ikke bliver for surt. Jeg tror, det, jeg har taget mest med mig, er nok, at jeg værdsætter ting meget mere, end hvad jeg tror, mange andre gør, og hvad jeg selv gjorde før. Og alt, hvad jeg gør, er noget, jeg gør, fordi jeg rigtig gerne vil det. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om, når de er sammen med mig, eller når jeg gør ting. Fordi at jeg er meget i det, og jeg nyder de ting, jeg gør, fordi jeg ved godt, at jeg skal betale for det. Og derfor prioriterer jeg jo ting. Så prioriterer man jo noget fra. Og det er også noget, jeg har taget med mig. Det der med at lære at prioritere, fordi når du får en kronisk sygdom og har kroniske smerter, så skal man prioritere nogle ting fra for at prioritere nogle ting til. Og det har jeg været virkelig, virkelig dårlig til. Og det har bare gjort mig gladere, føler jeg. Jeg føler, at selvom jeg har de her kroniske smerter, så føler jeg, at jeg har en kæmpe indsigt i mig selv, både min krop og mit sind, men også at prioritere, hvad der er vigtigt for mig her i livet. Ja, det tror jeg er det allerbedste, jeg tager med.
Tusind tak, fordi du vil dele din historie.
Det var da så lidt. Det var mega hyggeligt.
Du har lyttet til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.